përgjegje e popullit të ti nuk që tjetër vetëm se të thonë, përzieni e familjen e lutit nga vendi juaj, sepse ata janë njerëz që ruajnë pastërtinë. E ne e shpëtuam atë dhe familjen e ti, përveç gruas e ti, së cilës i acaktuam të mbetet me të dënuarit. E kundër atyre lëshuam një shi me gur, i shëmtuar ishte ai shi për ata të cilëve ju kishte tërhequr vërejtja. Thuaj, o i dërguar, falendrimi qoftë Allahut e shpëtimi qoftë ndaj robëve të ti që ai zgjodhi, pejgamberët, a më i mirë për të besuar është Allahu apo ata që ja bëjnë shok. A i krijoi qiejt e tokën që për ju lëshoi shi nga qielli e ne me të bëm të lulizojnë kopshtet të bukura që për ju ka qenë e pamundshme t'i bëni të bin bimët në to. A mos ka ndonjë zot tjetër pos Allahut? Jo, por ata janë popull që shtrembërojnë të vërtetën. A është ai që tokën e bëri vend qëndrim e në për të rrjedhin lumen dhe asaj tokës i bëri male përforcuese dhe në mes dy deteve bëri ndarje? A ka përveç Allahut Zot tjetër? Jo, por shumica e tyre nuk e din. A është ai që i përgjigjet nevojtarit të mirit kur ai e thret, duke i alarguar të keqen e juve ju bën mizotrues të tokës? A ka Zot tjetër pos Allahut? Jo, por ju shumë pak përkujtoni. Ai që ju orienton në errësirat e tokës e të detit, dhe ai që pranë mëshirës e ti shiut, si mysh dhe i lëshon errat, val, a ka tjetër Zot pos Allahut, e lartë është madhëria ti nga qka i e përshkruin shok. Ai që e filloi krijimin e njeriut e pastaj e përsëriti atë e në gjallë pas dekjes, dhe ai që ju furnizon nga qielli e toka, a mos ka Zot tjetër pos Allahut, thuaj, sidhni argumentet tuaja nëse jeni të sinqertë. Thuaj, askush veç Allahut as në qiejt, as në tokë, nuk e di të fshehtën, as nuk e din se kur ringjallen. Por, dijenia e tyre arrihet në botën tjetër kur të përjetojnë çka u është premtuar. Ja, ata dyshojnë për këtë, për botën tjetër, bile janë të verbër ndaj saj. Dërsa ata të cilët nuk besuan thanë, a pasi të desim, bëhemi dhe e pluhur, ne edhe prindërit tanë, a thua do të ringjallemi. Kjo na është premtuar neve edhe prindërve tanë më përpara, por kjo nuk është gjë tjetër vetë se legjende të parëve. Thuaj, udhëtoni në për tokë dhe shikoni se si ishte përfundimi i kundërshtarëve. Po ti, Muhammed, mos u trazo për ta e as mos e ngushto veten nga ato dredhi që bëjnë. E ata thonë, po që se jeni të sigurt në ato që ka flitni, kur do të realizohet ai premtim me dënim? Ti thuaj, tani më u është ngjeshur juve një pjesë e ati premtimi për të cilin po ju ngutët juve. Ska dyshim se Zoti yt është shumë bëmirës në njerëzve, por shumica e tyre nuk e falenderojnë. E është e sigur se Zoti yt di çka fshejnë zemrat e tyre dhe çka shfaqin haptazi. Nuk ka asgjë të fshehur në qiell e as në tokë e të mos jetë shënuar në librin e sakt, dijen e Zotit. Vërtet, ky Kuran u rëfem bini Israelive të shumë të në asaj që ata ishen të përqarë. Dhe, pa më dyshje, a e është udhërfyes e mëshirë për besimtarët. E Zoti yt, vërtet do të gjykoj mes tyre me drejtsinë e ti, e a e është i gjithë fuqishmi e dishmi. E ti pra, mbështetu në Allahun se me të vërtet ti e në të drejtën e sigurt. Ti nuk mund t'i bësh të dëgjojnë të vdekurit, e as nuk mund të bësh të shurëtëtin të dëgjoj thirjen, e sidomos kur ata ta kthejnë shpinën. E as që mund t'i largosh të verbrit nga humje e tyre, zemrat e verbra, ti nuk mund t'a bësh të dëgjoj do një tjetër, vetëm atë që i beson argumentet tona, e ata janë musliman. E kur kundër tyre do të bëhet fjala e dënimit, realitet, ne do të nxjerrim një shtaz nga toka që do të flas, ose do t'i lëndoj, sepse njerëz nuk ishën të bindu në argumentet tona. E ditën, kur të tubojmë prej secilit popull grupe nga ata që kanë muhuar argumentet tona, ata të vërë njëri pas tjetit do të jenë të penguar. Derisa të arrinë në vendin llogaris, ai u thot, a ju i mohuat argumentet e mia duke mos i menduar dhe formuar dije për to, e çka vepronit ju ashtu në dynja? Dhe kundër tyre zbatohet vendimi i dënimit për shkak se bën krim dhe ata nuk do të flasin. A nuk shojnë ata se ne u a bëm natën që të pushojnë kurse ditën të ndryshme, në këtë ka argument për një popull që beson. Për kujto, ditën kur e fryet surit e të frikësohet kush është në tokë për pos këtë do Allahu të mos frikësohet dhe të vinë ati të gjithë të përullur. E, i shek kodrat e mendon se ato janë të palevizshme, dërsa ato levizin si rret. Kjo është mjeshtëria Allahut që përsosi çdo sen, e ai është hollësisht i njohur se çka punoni. Kush ka bërë vepër të mirë, ati do t'i takoj shpërblim, edhe më i mirë se ajo dhe ata do t'i jenë të sigruar për të merit të asaj dite. E kush do të paraqitet me punë të këqija, me besim të gabuar, ata do të hidhen të përmbysur në fytyrat e tyre në zjarë, u thuhet, ju nuk shpërbleheni me tjetër pos me atë që punuat. Unë jam urdhëruar të adhuroj Zotin e këtij qyteti, të cilin ai e bëri të shenjtë, se ati i takon çdo sen, dhe jam urdhëruar të jem prej besimtarëve të sinqertë. E, edhe ta lexoj Kur'anin, e kush pranon udhëzimin e tij, ai udhëzohet vetëm për të mirën e vet, e kush ka humbur ti thuaj, unë vetëm tërheq vërejtjen. Dhe thuaj, falenduraj Allahun, e ai do t'ua tregoj argumentet e veta dhe do t'i kuptoni ato atëherë, ku nuk u bën dobi, Zoti yt nuk është indiferent ndaj asaj që veproni ju.
Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Ta Sin Mim. Këto janë ajetet e librit të Kuranit të plot kuptueshëm, që po t'i lexojnë ty nga lajmi rreth Musait, e që është e vërtet për një popull që beson. Me të vërtet, faraoni ka ngritur kryet lart në tokë, e popullën e saj e grupëzuar dhe një grup prej tyre e shtyp, ashtu që djemët e tyre u ambyt e gratë e tyre u alë të jetojnë. Vërtet, a ishte prej më shkatërimtarve. E ne duam t'i lartësojmë ata që u shtypën në tokë, t'i bëjmë udhëheqës dhe t'i bëjmë trashëgues. Dhe atyre t'u japim pushtet në tokë, e faraonit, Hamanit dhe ushtrisë e këtyre dyve t'u atregojmë atë që rrueshin, ja kishin frikën. Ne nënën e Musait e inspiruam t'i jap ati gji, e kur të kesh frik për të, atëherë atë hidhe në lum, e mos u frikso as mos u pikëllo, se ne do të kthejmë atë ty dhe do të bëjmë atë nga të dërguarit. E atë e gjeti familja e faraonit, ashtu që në fund ai të bëhet atyre armike dëshprim. Vërtet, faraoni, Hamani dhe ushtria e tyre ishin kundërshtar, gabonin me qëllim. E gruaja e faraonit tha, shpres gëzimi për mua dhe për ty, mos e mbyt në atë, ndoshta do të na sjell dobi ose do të adaptojmë për fëmijë, pra ata nuk e dinin rrjedhimin. E zemra e nënës së Musait agoi e zbrazët, kur kuptoi se ka rënë në duar të faraonit, dhe gati ta zbuloi atë fëmijën, sikur të mos i aforconim ne zemrën e saj që të bëhet e bindur në premtimin e Allahut. Ajo i tha motrës së tij, gjurmoja atë, kurse ajo e shikon të atë presë largu dhe ata nuk e hetonin, se ishte motra e ti që e përcjell. Dërsa ne i a patëm daluar ati më partitjen e gjinit, ajo, motra e Musait tha, a donit ju tregoj për një familje që do të kujdeset për të dhe që do të jenë të sinqert ndaj ti. Dhe ashtu atë e këthujem të nëna e vetë që ajo të jetë e kënaqur e jo e pikluar dhe që ta kuptoj ajo se premtimi Allahut është i vërtet e i sigurt, por shumica e tyre nuk e din. E pasi ai, Musai, e arriti moshën madhore e u boi pjekur, ne i dham urtësi e dituri, kështu ne ish problem bamirësit. Dhe ai hyri në qytet në një kohë të pahetuar prej banorëve të ti, dhe në të i gjeti dy veta që po përlashin, një prej idhëtarve të ti e tjetër prej armiqve të ti, e ai i anës e ti i kërkojnë ndihmë kundër armikut dhe Musai i ra grusht e ai vdiqë. Ai, Musa i tha, kjo është prej veprave të djallit, e s'ka dyshim se ai është armik i hapët që shpije në humbje. Ai tha, Zoti im, unë e ngarkova veten e ti më fal mua, dhe ai ja fali, se ai është që fal shumë, është mëshirues. Ai tha, Zoti im, betohem në ato të mira që mi dhurove mua, se kur nuk do të vijem në ndihmë të kriminaleve. Dhe Musai agoi i frikësuar në qytet e duke pritur se çka po i ngjan. Kur që ai i cili e kishte kërkuar ndihmë ndje, e thirrje sërish në ndihmë, e Musa i tha, vërtet ti qenke nga të rrestari i njohur. E kur deshi ta rëmej atë që ishte armiki të dyve, ai tha, a do të më mbysësh mua si që mbyte dje njeriun, ti nuk do tjetër, vetëm se do të bësh arrogant në tokë, e nuk dëshiron të jesh nga përmirësuesit. Dhe erdhi një njeri që ngutej nga ana më e largët e qytetit e tha, O Musa, parësimi është duke biseduar për të mbytur ty, pra ti dil, ik, unë jam këshilluës yti. A i doli prej aty i frikësuar e duke pritur se që po ndodh dhe tha, O Zoti im, më shpëtëro prej popullet zulumqar. Dhe kur drejtua kap Midjeni tha, shpesoj që Zoti im të më orientoj rrugës e drejt. E kur arriti uj në Midjenit, aty gjeti një grumbull njerëzish që po i jipnin bagtis uj. E pak më larkë prej tyre vëreti dy gra që po i ndalnin kafshet e tyre e u tha, E qka është puna e juve dyjave? Ato që të dyja i than, ne nuk u japim uj deri që të largohen barind, kurse babaj yn është shumë i vjetër. Ather ai u dha uj kafshëve të tyre, pastaj u largua anash në një hije e tha, O Zoti im, unë kam nevoj për çkado që të më japësh. E njëra prej tyre erdhi te ai, este e turpërueshme, e tha, babaj im të thëret që të paguaj ty shpërblimin për atë që na u dhe, bagtis, uj. E kur shkoi Musai tek ai dhe i ja tregoi atin ngjarjen, ai tha, mos ke frikë pas ke shpëtuar nga populli zullumqar. Njëra prej atyre dyjave tha, o babai im, merre këtë në shërbim me pak, pse më i miri i ati që do ta marrësh në shërbim është ai i fuqishmi e besniku. Ai shuajvi tha, unë dëshiroj të martoj ty me njërën prej këtyre dy vajzave të mia, me kusht që të shërbesh 8 vjetë, e nëse i plotëson 10, aji është vullneti ynë, e unë nuk dëshiroj të rëndoj ty, e në dashtë Allah, ti do të gjesh të unë mirë kuptim. Aji, Musa i tha, kjo letë mbetet mes meje e teje, e cilën do afat që do të kryej nga këta të dy, nuk do të kenë përgjegjësi për mua, për këtë që po themi Allah është garant. E kur Musa i kreu afatin dhe dhëtoj me familjen e vetë, e vrejti kahana e turit një zjarë, e familjes e vetë i tha, Rini këtu, unë kam vrejtu një zjarë, doshta do të sjen nga i do një lajmë ose ndo një urë nga zjarët që të ngroheni. E kur arrit të ka i zjarë, nga ana e djatë e luginës se ati vendi të bekuar me pemu thirë, O Musa, s'ka dyshim se unë jam Allahu, Zoti i botëve. Dhe ti hidhe shkopin tëndë, e kur e pa Musaj se po levizë si të ishte gjarë për shpejt, theu të ikë e nuk e vështroj prapa, O Musa, ktheu ku ishe e mos u frikso se më të vërtet ti je i sigurt. Fute dorën në xhep e ajo do të dale bart pa ndonjë tëmet dhe shtrëngoje për vete kraun tënd kur të friksohesh. Këto janë dy argumente nga Zoti yt për te faraoni dhe rrethi i tij, se më të vërtet ata janë popull i prishur. Ai Musa i tha: O Zoti im, un kam mbytur një njeri prej tyre e friksohem se do të më mbysin. E vëllai im Haruni është më orator se unë, andaj dërgoja atë me mua ndim që të vërtetoj fjalet e mia. Unë kam frikë se do të më shpallin nga njështar. Allahu i u përgjeq, tha, ne do të forcojmë ty kraon me vëllajnë tënë dhe me argumentet tona, do të japim pushtet juve dyve ashtu që ata të mos mund të afrohen juve, andaj ju të dy dhe ata që janë bindur juve jeni nga njimtar. E kur Musa ju asole atyre argumentet tona të qarta, ata than, kjo nuk është tjetër vetëm se magji e trilluar dhe këtë nuk e kemi dëgjuar asë ndër prinderit tanë të hershëm. E Musa i tha, Zoti im e di më së miri për atë që u erdi me ullëzim për ti dhe kuj do t'i takoj përfundimi i mirë, se mizorët me siguri nuk do të kenë shpëtim. E Faraoni tha, o ju pari, unë nuk njohë Zot tjetër për ju posmeje, andaj t'jo Haman. Mi pjek tullat nga dheu e më ndërton një kull të lartë, doshta do të arrit të shoh Zotin e Musait, sepse unë mendoj se vërtet ai është gënjeshtar. Dhe ashtu ai dhe ushtria e tij u sollën në tokë me kryen e qësi ndaj të vërtetës dhe menduan se nuk do të kthehen te ne. Andaj ne e kapëm atë dhe ushtrinë e tij dhe e hollëm në det, shiko pra se si përfundojnë mizorët. Dhe ata i bën prijesa që thërasin për një zjarë dhe në ditën e kiametit atje nuk do të ndihmohen. Edhe në këtë bot i kemi përcjell ata me mallkim, kurse në ditën e kiametit ata janë të përbuzur. E pasi shkatruan popujt e më pashëm, ne Musait i dham librin që është dritë për njerëz dhe ullëzime mëshirë që të marim mësim. E ti nuk ishe në anën perëndimore të vendit ku Allahu i foli Musait, kur ne Musait ja besuam shpalljen, e bëm pejgamber dhe dërguam të faraoni, e ti as nuk ishe aty pranë. Por ne krijuam popuj mes Musait e teje Muhammed, e koha ka zuar, ndaj të dërguam ty, dhe nuk banohaj në mes në popullit të Medjenit e të lezosh këtyre argumentet tona, lajmin për Musain, për Shuaibin, për vajzat e ti, po ne të dërguam dhe të njoftuam. Dhe ti nuk e qenë pran kodrës tur kur ne e thirëm Musain, por tregimi yn është mëshirë nga Zoti yt për ti a tërhequ vërejtjen një populli që para teje nuk u kishte ardhur pejgamber dhe ashtu ata të marrin mësim. Dhe të mos tonë kur ti godas ndonjë e papritur të cilën e kanë merituar vetë, Zoti yn, përse nuk na ke dërguar ndonjë pejgamber që të pasonim argumentet tua e të bëheshim besimtar. E kur atyre u erdi e vërteta nga ana jon, ata than, përse nuk ju dha ti, Muhammedit, sikurse Musait, do një mrekulli materiale, po a nuk e mohuan atë që ju dha Musait më par, e than, dy magji që përmbajnë njëra tjetrën, dhe than, çdo njërën për tyre ne e mohojmë. Thuaj, nëse është e vërtet që ka thoni, atëherë sidhni një libër prej Allahut që është edhe më udhëzuese këta dy, Tevrati e Kurani, e ti përmbam edhe unë ati. E nësa ata nuk të përgjigjen ty, atëherë dije se ata ndjekin vetëm dëshirat e veta, e kush është më humbër se ai që duke pasur fakt prej Allahut, ndjek epshin e vetë. Ska dyshim se Allahu nuk udhëzon popull zullumqar. Ndërsa ne pandërprer u dërguam atyre shpalljen, ashtu që të mendojnë. E atyre që ne u adham librin për para këti, disa prej tyre i besojnë këti, Kuranit. Dhe kur u lexohet atyre, thonë, ne kemi besuar ati, ajo është e vërtet prej Zotit ton, ne edhe para ti kemi qenë musliman. Atyre ju jepet shpërblimi dyfish për arsye se bën durim, dhe ata të keqen e largojnë me të mirën, e nga ajo që ne e furnizuam ata japin. Dhe kërë dëgjojnë do një lomotitje marzije, i kthejnë shpinën dhe thonë, ne kemi veprat tona e ju tuajat, qofshit larg nesh, ne nuk na duan ignorantët. Është e vërtet se ti nuk mund ta ullëzosh atë që do ti, por Allahu ullëzon këtë doj dhe aji është që di më së miri për të ullëzuarit. Ata thanë, nëse ne ndjekim rrugën e drejtë së bashku me ty, ne me të shpejt do të jemi të dëbuar prej vendit tonë, po a nuk u siguruam ne atyre një vend të shenjtë e të sigurt që aty sidhen frutat e çdo sendi si furnizim nga ana jonë, po shumica e tyre nuk e dinë. E sa vendbanime që përbuzën jetën e vetë, ne i kemi shkatëruar, e ja, ato janë shtëpit e tyre që pas tyre ato pak kohë janë banuar prej dokujt dhe ne ishim trashëgues të tyre. Zoti yt nuk është i tillë që të shkatërrojë vendbanimet para se në kryeqendër të tyre të dërgoj pejgamber, i cili do t'u lexojë atyre argumentet tona, dhe ne nuk shkatruam vendbanime, po vetëm kur banorët e tyre ishim zullumqar. Dhe çdo që u është dhënë juve, është kënaqësi dhe shije e kësaj bote, ndërsa ajo që është e Allahu, Thevabi, është shumë më e mirë dhe e përheshme, pra a nuk mendoni. A është ai të cilit ne i kemi premtuar një premtim të mirë për xhenet, sikurse ai të cilit i kemi dhënë kënaqësi të kësaj jete, kurse në ditën e kiametit ai do të jetë prej të dënuarve. Përkujto ditën kur i thërret ata e u thotë, ku janë ata shokët e mi të cilët ju i pandehnit si Zota? E ata të cilët e merituan fjalën, dënimin, thonë, Zoti ynë, këta janë që ne i humbëm ata si humbëm edhe vetë. Ne para teje tërhiqem se ata nuk na adhruan neve. Dhe u thuhet, thirrni Zota tuaj, ata i thrasin, por ata nuk u përgjigjen dot dhe shohin dënimin, e atëherë do të dëshironi sikur të kishin qenë në rrugën e drejtë, e të mos përjetonin dënimin. Dhe ditën kur Allahu i thret ata e u thot, çfarë përgjigje u keni dhënë të dërguarve? Atë ditë atyre u humbin faktet dhe ata nuk konsultohen ndërmjet vete. E sa i përket ati që është penduar, që ka besuar dhe ka bërë vepra të mira, a i le të shpresoj se është nga të shpëtuarit. Zoti yt krijon çka të doj dhe zgjedh këtë të doj, atyre nuk u takon zgjedhja. I pastër edhe i lartë është Allahu nga çka i përkushtojnë për shok. dhe Zoti yt e di se ç'fshehin zemrat e tyre dhe se ç'faqin haptazi. Ai është Allahu, nuk ka Zot tjetër pos ti, vetëm ati i takon falenderimi në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe vetëm ati i takon gjykimi dhe te ai ktheheni. Thuaj, sikur Allahu ta bënde natën të përhershme tu asgjaste deri në ditën e kiametit, ç'mendoni, cili Zot pos Allahut do t'ju sjellte juve dritë, a nuk merrni vesh? Thuaj, më tregoni nëse Allahu ua bën ditën të vazhdueshme deri në ditën e kiametit, cili Zot pos Allahut do të sjell natë që të pushoni në të, a nuk shihni sa po gaboni? Po mëshira e ti u bëri juve natën edhe ditën për të pëshuar në të dhe për të përfituar nga begatit e ti, prandaj të jini mirë njohës. Dhe ditën që ifton, Allahu e thot, ku janë ata që i menduat shok të mi? Dhe ne do të nxjerrim për çdo popullit dëshmitar e u themi, si në argumentin tuaj, atëherë do të kuptojnë se e drejta për Zot është vetëm e Allahut dhe dështon çdo tredhim i tyre. Karuni ishte nga populli Musait dhe ai shtypte atë popull nga se ne i patëm dhën atë shumë pasuri sa që një grup i fuqishëm mezi bartin qelsat e pasurisë së ti, e kur populli i vet i tha, mos u kreno aq fort sepse Allahu nuk i do të shfrenuarit. Dhe me atë që të ka dhën Allahu, kërko ta fitosh botën tjetër, e mos le mangu atë që të takon nga kjo botë, dhe bën mirë ashtu siç të ka bërë Allahu ty, e mos bën të këqija në tokë se Allahu nuk i do çrregulluesit. Ai Karuni tha, më është dhën vetëm në sa e të dijesime, po a nuk e di se Allahu shkatroi para ti nga popujt e lashtë, asish që ishte edhe më i fuqishëm e më i pasur se ai, po mëkatarët kriminel as që do të pyeten për fajt e tyre, me që Allahu e di. Ai Karuni doli para popullit të vet me stolin e vet, e ata që kishin synim jetën e kësaj bote thanë, ah, të kishin pasur edhe ne, si është dhën Karunit, vërtet ai është fatbardh. E ata që ishin të zotët e diturisë thanë, të mjerët ju, shpërblimi Allahut është shumë më i mirë për atë që besoi dhe bëri vepër të mirë, po atë nuk mund të arri kush përveç durimtarve. Po ne, atë dhe pallatin e ti, i shafuam në tokë dhe, veç Allahut nuk pati që ta mbroj as vetë, nuk pati mundësi të mbrohet. E ata që dje lakmuan të ishin në vendin e ti, filluan të thonë, a nuk shihni se Allahu me të vërtet i jep begati e komoditet ati që do nga robërit e vetë, e edhe ja mungon atë ati që do, e sikur Allahu të mos bënte mëshirë ndaj nesh, do të nasharonte në tokë edhe neve, sahabi se si jo besimtarë nuk gjenë shpëtim. Atë vend të përjetëshëm gjenetin u kemi përcaktuar atyre që nuk duan as mendjemallësi e as ngatërresë në tokë, e përfundimi i këndshëm u takon atyre që i frikëson Allahut. Kur sjell me vete punë të mirë, ati do t'i takoj shpërblimi edhe më i madh, ndërsa ai që paraqitet me punë të këqija do t'i jepet dënim vetëm aq sa e ka merituar. Ska dyshim se ai që ta bëri obligim Kur'anin, ai do të kthej ty aty ka herdhe. Thuaj, Zoti im e di më mirë kush është që solli udhëzim të drejtë dhe kush është në humbje të sigurt. Ti as nuk e shpresuar se do të shpallet ty libri, por kjo është mëshirë e Zotit tënd, andaj ti kurse si të mos qesh ndihmëtari jo besimtarve. Dhe kurse si ata të mos shmangin ty nga ajetet e Allahut, me që ato tu kanë shpallur ty, dhe ti thirr te Zoti yt, dhe kurse si mos u bën pasues i dëshirave të edujtarëve. Veç Allahut mos adhuron ndonjë zot tjetër, s'ka të adhuruar tjetër veç ti, vetëm ati i takon gjykimi dhe te ai do të ktheheni.
Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit.
Elif, Lam, Mim. A menduan njerëz të thonë, ne kemi besuar e të mos vijen në sprovë? Ne i sprovuam ata që ishin para tyre, ashtu që Allahu gjithqysh do t'i dalloj ata që e thanë të vërtetën, do t'i dalloj dhe gënjeshtarët. A mos menduan ata që bëjnë vepra të këqija, krime, se do të na shpëtojnë, ti ikin dënimeve, sa i shëmtuar gjykimi i tyre? E kush shpreson takimin, shpërblimin e Allahut, s'ka dyshim se afati Allahut do të vi pa tjetër, e ai është dëgjuesi i dijshmi. E kush lufton, përpiqet për të mirë, ai bën luftë për vete, se Allahu vërtet nuk ka nevojë për askë në tërë botën. Po ata që besuan dhe bën vepra të mira, ne me siguri do t'u shlyejmë të këqijat, do t'i shpërblejmë më së miri për atë që vepruan. Ne kemi obliguar njeriu me punë të mira ndaj prindërve të vet. E nëse ata të dy përpiqen të shpijen ty që të më përshkruash mua shok, zot tjetër, për çka ti nuk di asgjë, atëherë ti mos i respekto ata. Kthimi juaj është e unë do t'ju njoftoj për atë që keni vepruar. E ata që besuan e bën vepra të mira, ata do t'i radhisim dhe më të mirët. Ka disa njerëz që thonë, ne i kemi besuar Allahut, e kur goditet me ndonjë të keqe për shkak të rrugës së Allahut, si sprovimin për njerëzve e trajton si dënimin e Allahut, prej të cilit njerëzit ikin prej mos besimit në besim, e nëse vjen ndonjë fitore prej Zotit tënd, ata do të thonë, ne kemi qenë me ju, po a nuk është Allahu që di më së miri për atë që është në zemrat e njerëzve? Allahu do t'i vënë në pah ata që besuan dhe do t'i vënë në thumb hipokritët. Ata që nuk besuan, u than atyre që besuan, e janë në rrugën në fen ton, e ne po i bartim mëkatet tuaja, po qëse është mëkat rruga jon, po ata nuk do të bartin asgjë nga mëkatet e tyre, në të vërtet ata janë gënjeshtar. Ata pa tjetër do të bartin barën e vetë, e me të veten edhe barë tjera, e në ditën e kiametit do të merren në përgjegjësi për atë që kanë tridhuar. Ne e dërguam Nuhun te populli i vet, e ai kaloi ndër ata 1050 ditë, e ata me që ishin hora i përfshiu vërshimi. Ndërsa ata vet dhe të tjerët që ishin në anije, i shpëtuam dhe ne atë ngjarje e bëm argument për tërë botën. Edhe Ibrahimin e dërguam kur ai popullit të vet i tha: adhuroni Allahun dhe keni frikë prej atij, se kjo, nëse kuptoni, është shumë më mirë për ju. Ju në vend të Allahut jeni duke adhuruar vetëm idhuj që i tridhoni vetë si gënjeshtar. Ska dyshim se ata që i adhuroni në vend të Allahut nuk posedojnë furnizimin tuaj. Pra, kërkoni e furnizimin të Allahu, adhuroni atë dhe shprehni falendrimin atij, se të ai do të ktheheni. Po nëse ju përgënjeshtroni, edhe popuj para jush përgënjeshtruan, e të dërguarit nuk i takon tjetër pos komunikimi i kuptueshëm. A nuk e kam vrejtur ata se si Allahu nis krijimin, e pastaj atë e përsërit, e kjo është letë për Allahun. Thuaj, u dhëtoni në për tokë e shikoni se si fidhoj krijimi, pastaj Allahu e fidhon krijesën tjetër, rinjalljen. Është e vërtet se Allahu ka mundësi për çdo send. A i ndëshkon atë që do dhe më shiron këtë doj dhe ta i do të sidheni. Ju nuk keni mundësi ta bëni të paaft Zotin tuaj t'ju dënoj, as në tokë e as në qiell, dhe përpos Allahut nuk keni as mbrojtës as ndihmëtar. E ata që nuk besuan argumentet Allahut dhe takimin me të, të tillët kanë humbur shpresën nga mëshira ime dhe ata i pret dënimi i hidhur. Po përgjegja e popullit të ti nuk ishte tjetër vetëm të thotë, bytni atë Ibrahimin ose digjnje, mirë po Allahu e shpëtoi atë prej zjarrit, për një popull që beson, këtu vërtet ka fakte bindëse. Ai Ibrahimi tha, ju përçafuat veç Allahut idhuj vetëm sa për bashkëtesë mes jush në jetën e kësaj bote, e në ditën e kiametit ndryshon gjendja, ju do të refuzoni njëri tjetrin dhe do të mallkoni njëri tjetrin. Fundi juaj është zjarri, për ju nuk do të ketë ndihmëtar. Ati Ibrahimit i besoi luti, e ai Ibrahimi tha, unë shpërngulem atje ku më udhëzoi Zoti im, ai është i gjithfuqishmi i urti. Dhe ne i dhuruam ati Isakun dhe Jakubin, e në pasardhës të ti shpallëm pejgamberllëkun dhe librin e shenjtë. Librat e shpallura, ati i dham shpërblimin në këtë botë, kurse në botën tjetër do të jetë ndër të mirët e përsosur. Dërguam edhe lutin, i cili popullët të vet i tha, ju bëne aq pun të shëmtuar sa askush para jush nga tër bota nuk e ka bërë. Ju jeni që kontaktoni meshkujt, që sulmoni njerëzit në rrugë, që në vend tubime tuaja bëni pun të ndyta. Përgjegja e popullit të ti nuk ishte tjetër vetëm të thonë, nëse e thua të vërteten, na sill dënimin nga Allahu. A i tha, o Zoti im, më ndihmo kundër popullit të prishur. E kur të dërguarit tan, engjit, i erdhen me mysh dhe Ibrahimit, i than, ne jemi shkatruas të banorve të këti qyteti, pse banorët e ti janë mizor? A i, Ibrahimi tha, aty është luti, ata i than, ne e dim edhe më mirë se kush është aty, Atë dhe familjen e ti do ta shpëtojmë përveç gruas e ti, ajo do të mbetet me të zhdukurit. E pasi të dërguarit ton i erdhen lutit, a i për shkak të tyre u shqetësua dhe u ngushtua, po ata i than, mos ke frik, as mos u pikëllo, ne të shpëtojmë ty dhe familjen tënde përveç gruas sate që do të mbetet me të dënuarit. Ne mbi banorët e këtij qyteti do të lëshojmë një dënim nga qiedhi për shkak se ata bëjnë punë të liga. E nga i vend ne kemi lënë gjurmë për një popull që mendon. E në Medjen dërguam vëllahun e tyre Shuajbin dhe si u tha, o populli im, adhuroni vetëm Allahun dhe kini e frikën ditën e fundit, e mos teproni si shkatrues në tokë. Po ata e përgënjeshtruan, andaj përfshiu tërmeti dhe aguan të shtanguar, të ftohur e të vdekur në shtëpit e tyre. I shkatruam edhe Adin e Themudin, e vendbanimet e tyre janë të qarta për ju. Djalli u a pas bukuruar veprat e tyre duke i shmangur nga e vërteta edhe pse i shikni atë. Edhe Karunin, Faraonin dhe Hamanin, atyre Musaj u soli fakte, por ata treguan mendje malësi, ndaj nuk mundun t'i shpëtojnë dënimit. Se cilin për tyre e kemi dënuar për shkak të mëkatit të vetë, disa për tyre ne i godite me furtun plot rërë, disa i shkatrua me krizm nga qiedhi, kurse disa të tjerë i sharum në tokë dhe disa përmbytun në ujë. Allahu nuk u bëri atyre ndonjë padrejt, por ata vetës e tyre i bën padrejt. Shembulli atyre të cilët veç Allahut morën mbrojtës, Zota i dhysh, është si shembulli i marimangës që thur shtëpi, e sikur ta dinin ata, më e dobëta shtëpi është e shtëpia e marimangës. Allahu e di se që adhurojnë ata posti, ose nuk adhurojnë asgjë, ai është ngallënjuesi i urti. Këta janë shembuj që ne u asqjedhim njerëzve, po këta nuk i kupton kush pos dietarëve. Allahu krijoi qiell dhe tokën me një seriozitet të caktuar, në to me të vërtet ka fakte për besimtarët. Ti lexo atë që po të shpallet nga libri, Kurani, fal namazin, vërtet namazi largon nga të shëmtuarat dhe të irrituarat, e përmendja Allahut është më e madhja e adhurimeve, Allahu e di që punoni ju.